në valet të radios Evropa e Lirë programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, ju flasim drejt për drejt nga studio qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni me ju do të jem unë Kestren Kumnova. Nga informacionet kryesore veçojmë. Kfori do të vazhdojë të qëndrojë në Kosovë përderisa të jetë në fuqi rezoluta 1244. Vritën dy ushtarë amerikanë në Irak. Bashkimi Evropian kritikoi vendimin e Moskës për dëvgimin e më shumë ushtarëve në Abhazi. Qeveria e Shteteve të Bashkuara dënon sulmin në faqen e internetit të shërbimit bielorus të Radios Evropa e Lirë. Këta ishin titujt kryesor të këtij edicioni, fillimisht bloku i lajmeve. Prishtinë. NATO-ja do të qëndrojë në Kosovë përderisa të jetë në fuqi rezoluta 1244 dhe përderisa Këshilli i Sigurimit i OKB-s të vendosë ndryshe, tha në Prishtinë Gjenerali Reyer Hanold, kryesues i Komitetit të NATO-s. Vetëm nëse Këshilli i Sigurimit ndryshon apo zëvendëson këtë rezolutë, atëherë edhe Komanda Supreme e NATO-s do të vendosë të ndryshojë formën apo përshtatjen e pranisë së saj ushtarake në Kosovë, tha Gjenerali kanadez. Kfori tha në mënyrë të vazhdueshme do të ofrojë siguri për gjithë qytetarët e Kosovës pa marrë parasysh a janë ata shumicë apo pakicë. Bagdad. Ushtria amerikane ka njoftuar se dy pjesëtarë të saj janë vrarë nga ana e kryengrisëve në veri perëndim të Bagdadit. Njëri prej ushtarëve është vrarë me armë të vogla, ndërkaq tjetri nga shpërthimi një bombe në rrugë. Më shumë se 4000 ushtarë të Shteteve të Bashkuara janë vrarë në Irak që nga invazioni i marsit të 2003-s. Ankara. Parlamenti turk ka miratuar rishikimin e ligjit që kritikoi për kufizimin e lirisë së shprehjes. Ligji është përdorur për të përsekutuar qindra shkrimtar, përfshirë fituesin e çmimit Nobel Orhan Pamuk. Në ndryshimet e reja, ofendimi ndaj popullit turk është ende krim. Aktivistët dhe shkrimtarët kanë thënë se ndryshimet nuk shkojnë shumë afër standardeve të BE-s. Bruxelles. Bashkimi Evropian ka kritikuar Rusin për vendimin që dërgoj më shumë trupa pasore në rajonin e Abhazis që kërkon darje nga Gjorgjia. Shefi diplomacisë Evropian Javier Solana tha pas takimit me ministrin e jashtëm rus Sergej Lavrov se ky hap nuk ndimon në zbutjen e tensioneve midis Moskës dhe Tbilisit. Rusia ka thënë se do dërgoj më shumë trupa në Abhazi për të mbrojtur nga planet e Gjorgjis për ndonjë sulm të mundshëm. Ndërka Gjorgjia ka akuzuar Moskën se veprimet e fundit ndaj rajoneve të Abhazis dhe Osetis Jugore mund të destabilizojnë rajonin. Washington. Qeveria e Shteteve të Bashkuara ka dënuar së sulmi në faqen e internetit të shërbimit bielorus të Radios Evropa e Lirë. Zëdhënësja e Departamentit të Shtetit Jessica Simon tha se incidenti është shembulli i fundit i asaj që ajo e quajti sulmi kundër medjave të lira dhe të pavarura në Bielorusi. Sulmi ka filluar të shtunë dhe mendohet të ketë pasur në shënjestër vetëm faqen e Bielorusis, mirë po me gjithatë a i kalon jashtë funksionit edhe nëndë faqe internetit të shërbimeve të Radios Evropa e Lirë. Dham lajmet.
Vizitoni faqen ton të internetit evropaelir.org.
Kalojmë tani te pasqyra e shtypit. Në linë telefonike jemi me kolegun Zenel Buzuku në Prishtinë. Mirë mëngjesi, Zenel.
Përshëndetje, Kestrin.
Me 15 qershor zyrtarizohet kushtetuta e Kosovës, ndërkohë që do duhet të qartësohet çështja e misioneve të bashkisë ndërkombëtare në Kosovë. A ka diçka në këtë temë shtypi sot?
Po, Kestrim, në këtë çështje sot është fokusuar përditshmja ekspres, duke vënë pas ende nuk është e qartë nëse Bashkimi Evropian dhe Organizata e Kombeve të Bashkuara mund të punojnë së bashku pas 15 qershorit, kur pavarësia e Kosovës është në fuqi. Gazeta thekson se zbarkimi i Uleksit tashmë është shtyrë për gusht, ndërsa në Prishtinë spekulohet se muaj më i mundshëm për vendosjen e këtij misioni në Kosovë është tetori, ndërsa akuzat pro-serbe për ulmikun ose pro-shqiptare për Uleksin, sipas gazetës, po qarkullojnë edhe në mesin e zyrtarëve ndërkombëtar. Data 15 qershor, kur hynë në fuqi kushtetuta e re e Kosovës, sipas përditshmës së Ekspres, shtrëngon kreun e OKB-s Ban Ki-moon që të dalë së shpejti me planin e tij dhe të sqaroj se si duhet të bashkjetoj çfarë do pranie organizatës së Kombeve të Bashkuara në Kosovë me misionet e Bashkimit Evropian. Duke vënë pas skenarët të ndryshëm rreth misioneve ndërkombëtare në Kosovë pas 15 qershorit të përditshmja Ekspres thekson se të gjithë janë të kthyer ka zgjedhjet serbe në 11 maj dhe nëse fitojnë demokratët pro-evropian, emocionet për Kosovën do të zvoglohen. Por, nëse fitojnë nacionalistët, qeveria ardhshme në Beograd mund të sfidojë misionet e Bashkimit Evropian në Kosovë edhe më shumë, thekson me disë tjerash e përditshmja ekspres.
Si komentohet marrëveshja asociim stabilizimit e BE-s me Serbinë?
Duke vënë në pas se Kosova dhe Bashkimi Evropian, që ka role as të madh në Kosovë, janë duke u ballafaquar me politikën e mbrapsht dhe të rrezikshme të leadershipit serbe, përditshmja zëri thekson se Beogradi zyrtar nuk e ka merituar as pak një koncesion të këtij lloji. Në kontekst të zhvillimeve rreth Kosovës, e përditshmja zëri thekson se presidenti Tadić do duhej që të përmbushte dy objektivat që dalin prej vetëmërtimit të kësaj marrëveshje dhe së pari të stabilizojë gjendjen në një shoqëri apo në një shtet i cili po vazhdon të kërcnoj Kosovën me gjitha format e mundshme. Së dyti, Tadić ka për detyrë që shoqërinë serbe të afroj ka perëndimi dhe ka vlerat e mirëfillta të Bashkimit Evropian. Suksese këto që sipas gazetës nuk mund të mbërrihen dot pa ju afruar sa më shumë që është e mundur realitetit kosovar, i cili po sjerrësh kërkon përkrahjen për serbet e Kosovës, të cilët, siç ka vënë pas zëri, duan të jetojnë në një vend stabil dhe prosperues, çfarë mund të bëhet Kosova. Kesrim.
Përfund, çfarë ke zgjedhur Zenel?
Nga përditshmja koha ditore, përfund veçojmë deklaratën e kryeprokurorit publik për komunën e Prishtinës Tahir Reci, dhe dhënë kësaj gazete se të dhënat e gjithë banorëve të Kosovës dyshohet të kenë arritur në duart e falsifikatorëve, madje nga Ministria e Brendshme, përkatësisht nga Departamenti i Regjistrimit të Automjeteve dhe Patent Shoferve, si dhe nga i prodhimit të dokumenteve. Sipas prokurorit Reci, ka atë shumë dokumente cilat duhet verifikohen dhe për këtë arsye janë ftuar edhe ekspertë anglezë që do të merren me analizat nëse të dhënat e tyre përputhen me ato që posedon Ministria e Punëve të Brendshme.
Ishte kolegu Zenel Buzuku me pasqyrën e shtypit nga Prishtina. Qeveria e Kosovës duhet gjej hapësira formale dhe juridike që të ndikojë për pranimin e sportit kosovar në stacionet gjetëse ndërkombëtare. Kështu thot Valton Beqiri, ministri i Kulturës, Rinisë, Sportit dhe Çështjeve Jo Rezidente. Sipas tij, ndryshe nga sporti në segmentin e kulturës, Kosova ka mundësi më të madhe depërtimin e botë, si dhe pjesëmarrje në këngën e Eurovisionit. Vjen kronika korrespondentit në Prishtinë Bekim Bislimi.
Pavarësisht se Kosova ka shpallur pavarësinë dhe është njohur ndërkombëtarisht nga rreth 40 shtete, politika po vazhdon të jetë pengesë që sporti të mos mund të depërtojë në arenën ndërkombëtare dhe të jetë pjesë e asociacioneve ndërkombëtare sportive. Kështu thot Valton Beqiri, ministri i Kulturës, Rinisë, Sportit dhe Çështjeve Jo Rezidente, i cili vlerëson se mospranimi ditë më parë i Federatës së Basketbollit të Kosovës në Federatën Ndërkombëtare Gjegjëse ka ndodhur kryekput për shkaqe politike.
Arsyetimi se antar të federatës duhet të jenë federatat nga një shtet i pranuar ndërkombëtarisht lejon hapësirë shumë të gjerë atij mendimi. Pra, shteti pranuar ndërkombëtarisht nuk precizohet sakt çka do të thotë kjo, a do të thotë që duhet të jetë i pranuar në Kombet e Bashkuara, a do të thotë që duhet të jetë në Unionin Evropian, apo vetëm si shteti i pranuar ashtu i njohur ndërkombëtarisht.
Ministri Beqiri shton se ngjashëm ka ndodhur ditë më parë edhe me Federatën e Handbollit të Kosovës, të cilës me gjithë sinjalet pozitive nuk ju lejuat që të jetë pjesë e shortit për kampionatin evropian të handbollit Austria 2010.
Është qartë se ky problem është thjesht problem politik, shumë më pak problem teknik, me që sa i përket disa kriterive të cilat kërkohen, federatat tona i plotësojnë kushtet, por si mas të gjithave janë presionet dhe mundësit e vendeve të ndryshme të cilat ndikojnë në vendimarjen rreth anëtarësimit të Kosovës në këto federata.
Për dallim nga sporti, me gjithë disa pengesave, kultura gjendet në pozitë më të favorshme sa i përket depërtimit jashtë vendit, thot ministri Beqiri.
Është një formë më e lehtë e komunikimit, natyrisht vlerat krijuese tona janë ato të cilat e bëjnë që kultura kosovare, krimtaria jonë të jetë prezente në format të ndryshme në botën e Europë, por me qëtate mendoj se përkrahja institucionale dhe duhet të jetë edhe me madhë, me që kemi shumë potencial të cilin mund të pasqyrojmë jashtë Kosove dhe dhe duhet që bashkarish pra kuadrë të gjithi së fondeve të ndryshme për këto aktivitete ndërkombëtare që të japim hapësirë dhe më të madhe krimtarisë kosovare.
Ndryshe, jo rallë në komunitetin e artistëve është shtruar çështja pjesëmarrjes së Kosovës në këngën e Eurovisionit. Ministri Beqiri thekson se kjo çështje fillimisht i përket radiotelevizionit të Kosovës, si televizion publik, duke shtuar se ministria që ai drejton do të angazhohet që ta ndihmojë atë lidhur me këtë çështje.
Me antarësimin e radiotelevizionit Kosovës si antare rregull EBU dhe ky antarësim automatikisht në kupton të drejtën e pjesëmarrjes së këngës nga festivali i radiotelevizionit të Kosovës në Eurosong. Por megjithatë Ministria e Kulturës e ka për obligim që pra në kuadër të promovimit të vlerave tona dhe prezantimit të Kosovës si shtet të ndihmoj në realizimin e këtij festivali. Shpresojmë se kjo procedurë të kalojë më lehtë se sa federatat sportive dhe automatikisht pra do të jep hapësirë që Radio Televizioni i Kosovës ta organizojë festivalin i cili do ta dërgonte këngën përfaqësuese të Kosovës në Eurosong.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Përveç të institucione shtetërore, faji për mosnjohjen e Kosovës nga Maqedonia qëndron edhe te partitë shqiptare, për cilat u dëshmua se fare nuk kanë ndikim gjatë vendimarrjes në politikën e jashtme, thot Hysni Shaqiri, kryetari i Bashkimit Demokratik Kombëtar. Pozitën e shqiptarëve në Maqedoni, zoti Shaqiri e vlerëson të pavolitshme dhe thot se zgjidhja e të drejtave kombëtare mund të arrihet vetëm përmes realizimit të konceptit të partisë së tij për federalizimin e Maqedonisë. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Federalizimi i Maqedonisë është zgjidhja e vetme për realizimin e të drejtave të shqiptareve, të cilët edhe pas 7 vitet të përfundimit të konfliktit armatosur dhe në nënshkrimit të marrëveshjes së orit, nuk kanë arritur të drejtat e tyre, e kjo në radh të parë, me fajin e vetë partive shqiptare, të cilat para interesave kombëtare, kanë vënë ato individuale apo të grupeve të caktuara. Kështu vlerëson Hysni Shaqiri, kryetari i Bashkimit Demokratik Kombëtar dhe ishte nën kryetari i Kuvendit të Maqedonisë.
Maqedonia në këtë formë të veprimit politik nuk do të ketë një stabilizim të qëndrueshëm, këtë dëshmoi edhe koha. Institucionet e këtij shteti këtë kërkesë tonën për federalizim duhet ta pranojnë si një realitet. Ndoshta sot dikujt i vjen shumë vështirë dhe mund ta quajë si një kërkesë kaqërcë edhe që e quajë ekstreme, por kjo nuk është ekstreme, po është një realitet se Maqedonia përbëhet prej dy popujve.
Kryetari i BDK-s Shaqiri ka ftuar të gjitha partitë tjera politike shqiptare që të bashkangjiten opsionit të subjektit që ai drejton dhe në zgjedhjet e qershorit të dalin me një listë përbashkët, por kjo kërkesë deri më tani nuk ka gjetur mbështetjen e partive tjera.
Ne të kemi gjithë një përballë forcave të cilët deri më tash janë mundu kësaj popullate t'ia thithin djersën, janë mundu kësaj popullate t'i bëjnë çmos për interesat e veta grupore dhe për interesat personale, që deshtëm apo s'deshtëm e kemi këtë gjenie si rezultat i papërgjegjësisë së strukturave të caktuara.
Hysni Shaqiri konsideron se procesi i integrimit të Maqedonisë do të jetë shumë i vështirë nëse pala maqedone vazhdon të ketë qasje për buzës ndaj kërkesave të shqiptarëve, mos realizimi i të cilave ka bërë që tash edhe të kërkohen rregullime të reja brenda shtetit, siç është edhe federalizimi.
Maqedonia mund të integrohet, se jemi gjithë shqiptarë për një integrim të Maqedonisë në NATO dhe strukturat euroatlantike. Por pas zgjidhjen e statusit të shqiptarëve, Maqedonia nuk do të ketë stabilizim të mbrëmshëm, Maqedonia nuk do të ketë një perspektivë siç e kanë shtetet anëtare të Bashkimit Evropian.
Duke folur për zhvillimet jashtë Maqedonisë me theks të veçantë për Kosovën, kryetari i BDK-s Hysni Shaqiri thotë se pjesën më të madhe të fajit për mosnjohjen e Kosovës e mban subjekti politik shqiptar, tek i cili sipas tij çdoherë kanë dominuar iluzionet e rrejshme se gjëja është faktor në marrjen e vendimeve të rëndësishme.
Gjithnjë kemi rradhë gjok se jemi faktorë në vendimmarrje për çështjet strategjike të këtij shteti. Deshtëm apo s'deshtëm, duhet të pranojmë se ne nuk jemi faktor në vendimarrje sa i përket politikës strategjike të këtij shteti. Maqedonia u dashkë të jetë në radhën e shteteve të para, pse mos të mas Shqipërisë.
Ndërsa sa i përket procesit të caktimit të vijës kufitare, Hysni Shaqiri thotë se ky problem nuk do të paraqitej, sikur Maqedonia të mos nënshkruante marrëveshjen për kufirin me Serbinë në vitin 2001. Shaqiri ka qenë deputeti i vetëm që ka kundërshtuar këtë marrëveshje, duke e konsideruar të dëmshme për shqiptarët e brezit kufitar dhe raportet e ardhshme mes Maqedonisë dhe Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Ju njohim edhe njëherë me disa prej titujve kryesor të këtij edicioni. Kfori do të vazhdojë të qëndrojë në Kosovë përderisa të jetë në fuqi rezoluta 2044. Vritën dy ushtarë amerikanë në Irak. Qeveria SBA-ve dënon sulmin në fasin e internetit të shërbimit bielorus të Radios Evropa e Lirë. Dëgjues të nderuar, ishte ky emisioni i mëngjesit i Radios Evropa e Lirë në gjuhën shqipe. Me ju isha unë Kestrin Kumnova nga Praga. Miru dëgjofshim.